فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرن وعن أوناك سندق استيالكو سودا وادا ورك هبين اي راديو عدادو او اتحضانو قلي انو غبرتين انان هودا يدين سومرينو قضب بدا عاوضان اتكو مغلي دونتان وحا اوواوين
wararka kala duwan oo ka soo baxay dilka hor dhow magaalada Afgooye loogu geystay taliyahii saldhiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose
xildhibaano ka socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Dhuusamreeb u gaaray xalinta khilaafka ka dhashay doorashadii dhawaan ka dhacday Galmudug
gudiga doorashada madaxa banaan ee Soomaaliya oo dalbaday meelmarinta sharciiga xisaabta siyaasadeed ayagoo soo dhaweeyay sharciyada doorashada ee u dhawaan saxiixay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya
wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo goob waxbarasho ka hirgelisay deegaanka hoostaga magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda Galmudug
ciidamada dhardhacaha oo la geeyay suuqyada magaalada Muqdisho si ay uga warqabaan in ganacsatada Soomaaliyeed ay qaliyeen macaashada
maamulka gobolka Banaadir oo magaalada Muqdisho ka hirgeliyay barnaamij looga hortagayo faafinta cudurka dunida saameeyay ee coronavirus
maamulka Puntland oo ka hor yimid hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee ahaa taageerida sharciga doorashooyinka qaranka
iyo Rwanda oo xirtay xuduudeeda sabab la xiriira cabsi laga qabo cudurka dunida ku sii faafay ee coronavirus qodobada ay ku kala faahfaahintooda daqiiqado kadib ayaad maqli doontaan balse
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wacan oo wanaagsan waa habeenima xadaa isniinna isoo galeeyso taariikhdu ay ku asteysan tahay 23 bisha 3aad 2020 wada jirca waxaan kugu waramayaa aniga Sabrin Xasan Maxamed Sabrin Sagal iyo Maxamed Axmed Aadan Haybe iminkii haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan
maadsan Sabrin warar kala duwan ayaa caawa ka soo baxay dil gordho magaalada Afgooye loogu geystay taliyaha saldhiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose Xasan Axmed Maxamed Xasan Qasaaro ayaa waxa uu ka wareystay wariyaha degmada Afgooye Umar Abuukar Haaji Aadan
Xasan oo maarsan tahay gorsi horeysay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxa uu ka dhacay qarax miino isla markaana la beegsaday kulayo gaadiid oo la socday taliyaha saldhiga ee degmada Afgooye iyo sidoo kale ilaaladiisa gaarka ahaa waxaana qaraxaan uu xaleelay gaariga la socday taliyaha saldhiga degmada Afgooye dhame Cabdiqaadir Cismaan Mursal waxaana ku geeriyooday qaraxaasi taliyaha saldhiga degmada Afgooye iyo qaar kamid ah ilaaladiisa Xasan xukan helayno waxay xaqiijinayaan isla markaana ay ino xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee degmada Afgooye in qaraxan uu ku geeriyooday taliyaha saldhiga ee degmada Afgooye dhame Cabdiqaadir Cismaan Mursal iyadoona ay jiraan dhaawacyo soo gaaray ilaalada taliyaha mana jirto cid kale oo qaraxaasi ku geeriyootay marka laga reebo taliyaha saldhiga degmada waxaana qaraxa markii uu dhacay kadib Xasan goobta tagay ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya oo muddo kooban howlgal ay ka sameeyeen laakiin ma cadda in ay dad u soo qabteen iyo in kale waxaana ay sheegeen in ay jiraan shakhsiyaad ay soo qabteen laakiin kama bixin faahfaahin dheeraada xasan kulanyada gaadiid isla markaana maraysay duleedka degmada afgooye gaar ahaan deegaanka lafoole waxa ay la socdeen xubno kamid ah maamulka degmada afgooye laakiin wararkan helin waxa ay sheegayaan in aysan jirin waxyeelo markaasi soo gaartay xubnaha maamulka degmada afgooye ka tirsaa oo la socday wafdiga taliyaha saldhiga degmada afgooye waxaana khasaaraha guud ee qaraasi ka dhashay taliyaha saldhiga ayaa ku geeriyooday qaraxa mana jirto shakhsiyaad kale oo waxyeelo ka soo gaartay qaraxa
kaasi wuxuu ahaa cumar abuukar xaaji aadan oo inooga warbixinayay qaraax goor dhow lagula eegtay taliyaha saldhiga degmada afgooye duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale xildhibaano ka socda labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta dhusamareeb u gaaray xalinta khilaaf ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday galmudug cabdulaahi warsame rooble ayaa inoo sii dhammaystiray
wafdigan oo ka soo ambabaxay magaalada muqdisho ayaa ka koobnaa xubno ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ee ka soo horjeeda habkii ugu dhacday doorashada galmudug ee madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor lagu doortay waxaana xildhibaanadan ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaad xildhibaan axmed macalin fiqi iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye oo ay weheliyeen xubno kale wafdigan waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada dhuusamareeb iyo madax ka tirsan maamulka galmudug xildhibaanada mucaaradka ayuu imaatinkoodina ka dambeeyey kadib markii magaalada muqdisho ay kulamo ku yeesheen xildhibaanada galmudug laga doorto kuwaasi oo ka wada hadlay sida ay muhiimka u tahay xal u helidda madmadowga jira iyo in laga wada shaqeeyey jawi deganaansho oo suurogelin kara in dhammaanba si isku mid a looga wada qayb galo munaasabadda caleemasaarka madaxda galmudug ee dhowaan lagu wado in lagu qabto magaalada dhuusamareeb gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow oo ka hadlay munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ayaa soo dhaweeyey wafdigan
marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaad soo gaartaan magaaladan soo dhowaada magaaladiinnii iyo dowlad goboleedkiinnii iyo dadkiinnii iyo deegaankiinnii oo laydinka jecel yahay soo dhowaada waa mahadsantihiin
xildhibaan saabir nuur shuuriye oo ku hadlayay afka xildhibaanadan maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada safarkoodan
waxaan rabaa inaan warbixin yar ka dhiibo ahmiyadda uu leeyahay safarkeenna iyo sababihiisa si aad la socoteynba galmudug sidii loo dhisayba tabashooyin iyo khilaaf ka dhashay doorashadeedii ayaa jirtay wadahadal iyo xariir dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo dadkii kale ee reer galmudug ahaa oo annagu aan qayb ka ahayn qayb ka mid ah tabashooyinkoodii iyo maxaan ku yidhahdaa wixii ku dhexeeyey ee ku saabsanaa khilaafkaas wadahadal runtii dee muddo socday waxay runtii maaragtay ku soo dhammaaday in garowshiyo iyo isu tanaasul uu yimaado oo iyadoo la fiirinayo maamulkan galmudug iyo maaragtay waxa hor yaalla hawsha adag ee hortaalla darteed in wadahadalkaasi uu ku soo dhammaaday runtii isgarowshiyo iyo isfaham sidaas darteedna wafdigeennan socdaahi uu hordhac u yahay wafdiyadii tiyamkeennii maxaan ku yidhahdaaye kaloo maqnaa oo runtii ay u suurageli weysay sababaha cudurka viruska ee dalka iyo airboradeeda la xiray darteed inaan annagu aan soo hormarnay oo aan hormuud u nahay runtii si hordhaca ujeeddaduna ay tahay sidii dib u heshiisiin dhab ah loogu raadi lahaa galmudug socodkeennu intaasaa runtii asal u ah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in lagu guulaysan doono oo dhammaan qaybaha bulshada ay wax tabanaysana qolo walbaba gurigeeda iyo meesheeda loogu tago waan u mahad celinaynaa madaxweyne axmed cabdi kaariye runtii dadaalka uu sameeyey siduu isugu dayey inuu qanaaco u raadiyo iyo isfaham waa ka mahad celinaynaa annaguna waxaan muujino runtii khilaafkii iyo wixii iyo tabashadeenniiba inaan u tanaasulno bulshada reer galmudug iyo deegaankan siduu horumar u gaari lahaa inaan kalena shaqayno waxa dhimanna insha allahu tacaala waa dhammaystiraynaa haddii lahaydmo
wafdigan oo ku sugan muddo kooban magaalada dhuusamareeb ayaa durbadiiba kulamo la qaatay madaxda sare ee maamulka galmudug oo ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafaadka ka dhex jiray
guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa dalbaday meelmarinta sharciga xisaabta siyaasadeed ayagoona soo dhaweeyay sharciga doorashada ee uu dhawaan saxiixay madaxweynaha dawladda dhexe ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida warkaan uu ku dhameystirayo Cismaan Axmed Maxamed
gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaleema Ismaaciil Ibraahim Xaleema Yari oo shir jira Edward Baahinta u qabatay maanta ayaa waxa ay labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dalbatay in ay dadajiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada si ay ugu gudbaan xisbiya saxa oo ay ku meel gaarnimada uga soo gudbaan ugana qayb qaataan doorashada 2022-2021. Xaleema Yari ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in xisbiyada sida ku meel gaarka isku diiwaan geliyay ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay si ay ugu gudbaan xisbiyada rasmi ah. Waxa ay ugu baaqday golaha isku dhafka ee u xilsaaran guddiga sugidda amniga doorashooyinka dalka in ay diyaariyaan qorshayaasha ay ku howlgalaan ee sugidda amniga doorashooyinka qaranka. Sidoo kale waxa ay shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashooyinka la filayo inay dhowaan dalka ka dhacaan.
Waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhaweynaya guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xilsaaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta deegaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka, xuquuqda doorasho ee gobolka Banaadir, ilaalinta qoondada haweenka, deegaan doorasho xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Haddaba, si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka waqtiyeysan ee howlaha doorashooyinka, waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda Soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso. Sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiya rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee 2022-2021. Guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada. Guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhiimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka. Guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashada 2020-ka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnayd oo maanta u soo noqotay.
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa goobo waxbarasho ka hirgelisay deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb. Cabdullaahi Warsame Rooble ayaa mar kale inoo sii dhameystiraya.
Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowlad Goboleedka Galmudug oo ka ambaqaadaysa ka jawaab celinta baahiyaha waxbarasho ee ka jira deegaanka Ulul oo qiyaastii magaalada Dhuusamareeb dhanka waqooyi kaga beegan 10 kilomitir ayaa halkaasi gaarsiisay agab waxbarasho ay qayb ka yihiin bugaagta manhajka dugsiyada hoose ee dalka oo baahi weyn ay u qabeen maamulka dugsigan. Waxaana xarunta waxbarasho oo dhowaan si isxilqaan ah ay ku fureen dadka deegaanka haatan wax ka baranaya in ka badan 150 arday oo xaruntani yimaada labada gelin ee maalin walba. Agabkan waxbarasho ayaa waxa maamulka iskuulkan si wada jira ugu wareejiyey agaasimaha waaxda dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo guddoonka waxbarashada magaalada Dhuusamareeb iyagoo si aad ah ugu kuurgalay baahiyaha kale ee wax ka qabashada u baahan, kuwaasi oo ay kala sheekaysteen maamulka dugsigan, guddiga sare ee xarunta waxbarasho iyo ardayda halkan wax ku barta, kuwaasi oo si isku mid ah u muujiyey sida lagama maarmaanka ay u tahay dhammaystirka agabka ka dhiman dugsigan sida kuraasta iyo miisaska fasallada, bixinta qarashka macallimiinta oo tiradooda la kordhinayo, iyo nidaamka habka waxbarashada dugsigan oo la waafajinayo nidaamka dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug. Abdulqani Artan Maxamed agaasimaha waaxda dugsiyada ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug oo agabkan ku wareejiyey maamulka dugsiga ayaa ka warbixiyay inta uu ka kooban yahay agabkan.
Maanta waxaan dugsiga u soo qaadnay inaan ku caawino ka wasaarad ahaan manhajkii dowladda loogu talagalay in ardadu ay wax ka bartaan oo maadooyinka oo dhammaystiran fasallada dugsigu u leeyahay iyo sidoo kale qalimaan oo ardaydu ay wax ku bartaan iyo textbookska ardaydu ay maxaa ku raadaa ay wax ku baran lahaayeen oo ay buugaagta oo qoraalka buugaagta ardaydu ay wax ku qortaan oo ayagana aan la soo wadaagnay sidoo kale waxaan la soo wadaagnay jeestooyinka macallimiintu ay wax ku dhigi lahaayeen iyo sidoo kale tirtiryaashii loo isticmaali lahaa jeestooyinkaas sabuuradda dugsiga baahiyo badanaa ka muuqda marka aad fiiriso laakiin intaas yaa wasaaradda waxa ay ka noqotay maanta tabar berrina wixii ay awoodo insha allahu in iskuulkan iyo kuwa kale ee la mid ahna ay ku soo caawi doontaa haddii ilaa idmo waxaan rajaynayaa in ay iyagana waxgal u ahaan doonto dadka deegaanka iyo maxaan ku rahdaayay guddiga iskuulka iyo maamulkana ay ku dayasho fiican u ahaan doonto iyaguna ay wax badan ay ku dari doonaan wixii wasaaraddu ay keentay
Cali Cabdi Xuseen oo ah maamulaha dugsigan ayaa dhankiisa xusay muhiimadda agabkan u yeelanayo waxbaridda bulshada ku nool deegaankan olol isagoo mahadcelin ballaaran u jeediyay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug
waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada Galmudug iyo mas'uuliyiinta kale ee ka socotay ee la soo gaarsiisay agabkii aynu wax ku baran lahayn biriyo ka hor ma aanan haysan wixii aan wax ku baran lahayn haddii ahaan lahayd buug haddii ahaan lahayd qalin haddii ahaan lahayd kii sabuuradda lagu tirtir lahaa reesarkii dhammaan way naga maqnaayeen baahida meeshaan ka jirta aad bay u fara badan tahay qayb ka mid a ayaa la taabtay ka wasaarad ahaan waxaan ka codsan lahaa inta dhiman inay noo dhammaystiraan haddii ahaan lahayd kuraasta oo nagu yar miisaska oo nagu yar iyo wixii lamid a
ugu dambeyn guddoonka waxbarashada magaalada ruusamareeb maxamuud axmed cali oo goobtan ka hadlay ayaa xusay in wasaaraddu xil gooni iska saaraysa dhaqaajinta isku dayada goobaha waxbarasho looga hirgelinaya miyiga iyo deegaanada ka fogfog magaalooyinka taasi oo mudnaan u leh nidaamka waxbarasho ee dalka
wasaaradduna waxay u adeegaysaa waa bulshadeeda oo ah baahiyaha ka muuqda meelaha la tegayo gaar ahaan deegaanada ka fogfog magaalooyinka oo dadka maaragtay xoolaaleyda ay ku nool yihiin inay xoojido sidii maaragtay waxa weeyaan waxbarasho free ah looga heli lahaa olol wuxuu ka mid yahay magaalooyinka macnaha waxa weyaan ama deegaanada leh dhismayaalka fiican oo u baahan in la xoojiyo macnaha waxa weeye waxbarashadii macnaha waxa wixii suurtagelin lahaa ha ahaadaana macalimiintii ha ahaadaana agabkii kale iskoolka maaragtay waxa weeyaan wax looga baran lahaa sida kuraasi iyo miisaskii waxaan rajaynaynaa insha allah sida aan guddigaba ka wada hadalnay baahiyaha ka jira meeshaan wasaaradda inay qayb lixaada ka qaadan doonto deegaanka dadka deegaankuna ay ku garab istaagi doonaan oo kaalintii ay awoodaan iyaguna ay ka qaadan doonaan si loo daboolo baahiyaha iskoolka ka jira haddii ilaa idmo
dugsiga deegaanka olol oo ka mid a dugsiyada ugu ballaaran ee dhisma ahaan ku yaala deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusamareeb ayaa ka mid noqonaya iskuullo dhowr ah oo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ay haatan ku dadaalayso sidii loo tayayn lahaa iyadoo la raacayo nidaamka dugsiyada lagana guuraya habkii hore ee iskuulladan ay ku shaqaynayeen
ciidamo dharcad ah ayaa la geeyay suuqyada magaalada muqdisho si ay uga warqabaan in ganacsatada soomaaliyeed ay qaaliyeeyaan maciishada sababo la xiriira cudurka dunida ku sii faafaya ee coronavirus shir jaraa'id ee uu maanta qabtay taliyaha hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal cabdulaahi xasan bariise ayaa digniin waxaa loogu diray ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada muqdisho taliyaha ayaa sheegay inay ganacsatada uga digayaan inay sare u qaadaan miciishada qutul duruuriga ah iyaga oo ka faa'iideysanaya dadaalka loogu jiro ka hortagga cudurka COVID-19 taliyaha ayaa sheegay inay diyaarinayaan ciidamo dharcad ah oo la socon doona dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan ee magaalada muqdisho jeneraal bariise ayaa waxa uu xusay in ciddii ay ciidamadani ku soo qabtaan sare u kac la xiriira qutul duruuriga magaalada ay sharciga la tiigsan doonaan islamarkaana la maxkamad doono waxa uu intaa ku daray taliyuhu in ganacsatada gobolka Banaadir ay dhammaan ka wada digtoonaadaan inay sare u qaadaan ganacsigooda si ay uga helaan faa'iidooyin dheeraad ah oo ka badan tii hore
iyadoo laga amba qaadayo awaamiirta madaxda sare ee qaranka iyo taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sida aad la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halisa oo cid walba saameeyey kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranmada ama dowladaha kala duwanu ay ku dadaaleen in laga gaashaanto taas waxay dhalisay إن مدعي من ذلك الصومالي اللي جمعناه إنه يكسر دكان دياره أو ميلد دوان أكل دوان كني ميت نوع كسو أيه تاس أو لو قد تحدي رأيه إن عذر كاس الدنيا مو هيدت كهلك إن أنا وشو قارن ذلك الصومالي إلهي أنا كم جنجلني لكن دال كاس أياق لجو عن شيء مرحلة مركز الجوجي إن السعود كي ديار دي كارجو هذا إنه أما ديار مو هاي دت عادية قعدها نغطه لجمع نعي وحاسو رجلا أما بقى إتا إنه يسامي سو إن معيشة ذا كل الدون يددوينه سيدا درادد وحرمنا إنا جنعصت الصومالية وباغنو إناني نوع هاي راشين كقط الضروري قا أما معيشة النوع كستو أي تاي أن لوقف إذا سند بعد داس جرت
مامل كقبل كبنادر أيام مقالة مقدسة كهير قليه برنامج لوقف هرت جيوف عفيد عذر كدنيا سامية كورونا فيروس محمد أحمد عدن أيام ناسي عم بقاضي
عمر محمد محمود عمر فيلش قدومياها قبل كبنادر ايا داه فوري اولالا لقودي رقرين ايو كورتاق عذر كهاليستاها كوفيد 19 بابور لقو حردي مقع كورونا فيروس اسلام مركانا لقسو ابابولي اقل كدولاد هوسيا حمر ايا مانتا لقو ياعيي مقالادا مقدشو سيدات كاللوتوسيو سيدي ايوغو ديكتونا لهايين عذر كاقترتاها كورونا فيروس قدومياها او برنامج كان قدبت كتشيدي ايا شيغين اي هادا كما ملحان كوهو ليهين سيدي دادka gobolka banaadir iyo soomaaliyaba loogu dhirin gali lahaa kortaga cudurka hawlista ah ee covid 19 sidoo kale dadka shacabka ah ee ku nool gobolka banaadir iyo guud ahaan soomaaliya ayuu ugu baaqay inay la soo xariiraan laamaha caafimaadka ee dawladda si loo caawiyo
si aan doorkeena uga qaadano ka maamulahan gobolka banaadir ayaa ruuxaan maanta halkan ku daahfurayna hawlihii ku saabsanaa ka hortaga cudurka coronavirus ama covid 19 sida aad arkeysiin waxa halkan yaani diyaar ku ah shaqaale loo tababaray inay wacyigelinta bulshada iyo mataqaana sida looga hortagayo ay dadka ay tusiyaan ku booriyaan ku wacyigeliyaan shaqaalahaas oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir iyo shaqaale kale oo mutadawiciin ah oo si gaar ah u tababartay jaamacadda capital sidoo kale waxa jira guddi heer gobol ah oo gudoomiye u tahay gudoomiye ku xigga arrimaha bulshada basba caamir guddigaas oo hoggaamin doona yaani hawlaha wacyigelinta looga hortagayo cudurkan iyo saameyntiisa sida darteed maanta laga bilaabo degmooyinka gobolka banaadir oo dhan ayay si buuxda uga hawlgeli doonaan hadii rabbi idmo ya howlwadeenada caafimaadka oo uu horkacayo
sida ay ku faafayneyso Anise Cali Xuseen maamul goboleedka Puntland ayaa koor yimid hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee ahaa taageerida sharciga doorashooyinka qaranka
qoraal kooban ay ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxa lagu sheegay in hadalka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka uusan ahayn hadal lagu taageerayo sharciga doorashooyinka ee hore loo ansixiyay balse uu yahay mid lagu toojinayo dadaalada ay Puntland wado gudiga doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya hadalka ay hadda ka soo jeediyeen ma ahan mid sharci ah waa hore loo ansixiyay lagu taageerayo ee waxaan u arkaa mid looga hordhacay dadaalada ay Puntland wado lagu nafashilinayo gogosha wada hadal ee garowa laga dhigay waan talaabo labad oo jid gooya ah marka laga soo tago war saxaafadeedkii ay wasaaradu qabteen ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Puntland dhinaca kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeestay hadalkii gudoomiyaha gudiga madaxa banaad ee doorashooyinka qaranka ee maanta ay sheegtay in ay taageersan tahay ansixinta sharciga doorashooyinka Rwanda ayaa xirtay xuduuddeeda sababo la xiriira cabsi laga qabo cudurka coronavirus
dhowr wadan oo ka tirsan qaaradda Afrika ayaa soo tabiyay in laga helay kiisaska ugu horeeyay ee cudurka coronavirus. Dalalka ay la tirayay Uganda ayaa ah kuwa ugu dambeeyay ee soo wariyay in kiisaska ugu horeeyay dalkooda ka heleen. Eritrea waxa ay sheegtay in muwaadin ka soo laabtay dalka Norway laga helay xanuunkaasi haatan uu ku jiro goob dadka lagu karantiilay. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in haatan kiisaska cudurkaasi ee qaaradda Afrika ay ka badan yihiin 1000 kiis. Dhinaca kale, wadamada Afrika qaarkood ayaa qaadaya tallaabooyin adag oo ay ku xakameynayaan cudurkan. Waxaa ugu horeeyay wadanka Rwanda oo shalay ku dhawaaqay inay xireyso xuduudaha wadankaasi. Rwanda waxa ay sheegtay in qofkii soo galay dalkeeda uu muddo 14 maalmood lagu hayn doono karantiil.
Inta aan waxaan ku soo gabagabeynaynaa warka habeen ee aad kala socoteen Radio Cadaado 88.5 MHz. Warka caawa waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Axmed Aadan iyo waliba Sabrin Xasan Maxamed Sabrin Sagal. Dhanka farsamada waa Hashim Umar Xasan. Warkan warka xigeenteenu mar kale ku kulmayno waa baahdi warka habeen oo idin la sidaa iyo amaana Allah.